Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Od malička žila tancem. Po studiích na konzervatoři léta tančila v zahraničí a po návratu do Česka působila jako solistka, pedagožka a baletní mistryně. Dnes stojí v čele Tanečního centra Praha a je uměleckou ředitelkou Pražského komorního baletu. Naším hostem bude už za chvíli Linda Švidro. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Nejen tanečnice Linda Švidro je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi hned na úvod, co je pro vás tanec? Teď po těch letech, co tančíte?
Tanec je pro mě profese, která se vlastně stal můj koníček, mojí profesí. Tanec je pro mě vyjádření něčeho, sdílení prostoru s lidma v divadle. Já jsem vždycky milovala prostor divadla a přišlo mi, že jako tančit v divadle, mluvit tím tělem, to mě přišlo něco hrozně vzrušujícího. A když jsem začala tanec studovat, tak vlastně jsem pochopila, že se tím tancem dá krásně jako hovořit divákům a je to něco jiného než činohra nebo než zpěv.
My když jsme šli nahoru do studia, tak jste říkala, je, tanečnice bude mluvit.
Přesně.
Je to jako velký nezvyk vyjadřovat se jinak než těmi
pohyby. Tak to samozřejmě spíš vyjádřit jako ty myšlenky, že samozřejmě tanečník hodně poslouchá, hodně pracuje v divadle, ale hodně se vyjadřuje hudbou a tancem. A pro mě samozřejmě někdy vyjádřit myšlenky slovem, to je úplně jiná profesionalita.
To je pravda. A já jsem byla ale třeba překvapená, když jsem onehdy natáčela dokument o Vlastimilu Harapesovi. On se někde zmiňoval, že tanečníci mezi sebou vlastně jako mluví, že si tak jako nadhazují a já to třeba nikdy netušila, ani jsem to nepostřehla během toho představení. Jak moc ukecaní jste?
Já si myslím, že přímo na jevišti během představení ne, ale co se týká těch zkoušek, tak si myslím, že mluvíme hodně, protože samozřejmě potřebujeme komunikovat o vztazích, o tom, co máme vyjádřit, mluvit s choreografem a každý ten pohyb by vlastně měl mít tu myšlenku. Takže my hodně o tom mluvíme, nejdřív samozřejmě s choreografem, aby nám řekl, jaké je to téma, které vyjadřujeme, a potom mezi sebou s tanečníky, aby jsme se navzájem inspirovali a pomáhali si.
Máte už po letech třeba vytipované určité pohyby na určité emoce?
Určitě. Já na začátku, samozřejmě, když je člověk mladý, tak mu jde spíš jako o ten výkon, o tu techniku. A připadá mu, že všechno dožene tou kvalitou té techniky a toho, co tančí. A vlastně po těch letech, tím, že tančím moderní tanec hodně, samozřejmě na základě jako silný klasický techniky a musíme být vychovaný i klasickou technikou, tak ten současný tanec nebo výrazový, nebo jakkoliv ho nazveme, je právě vzrušující tím, že vyjadřujete daleko dramatičtější příběhy a vztahy mezi lidmi. A já jsem vlastně zjistila po takových svých prvních třeba 10 letech kariéry, že vlastně nemusím se tak hnát po tom výkonu, ale že to, co chci vyjádřit na tom jevišti, nebo dokonce s kým to chci vyjádřit, to znamená s partnerem nebo s lidmi na tom jevišti, je vlastně to, co mě na tom vzrušuje nejvíc. Takový jako herecký výkon během tance. To je to, co mě vždycky bavilo.
Že vlastně jakoby stačí méně, ale vyjádříte víc.
Přesně tak, přesně tak, že vlastně ten samotný výkon toho, jako jak ta noha bude vysoko nebo kolik tam bude piruet, je sice jako technicky zajímavý, jistě i pro zkušeného diváka, ale aby si odnesl emoce a city, které vyjadřujete, to je něco, co ho zasáhne daleko víc než jenom krása lidského těla.
Jak moc se učí tanečníci a vy také učíte tanečníky. Jak se musí učit mimiku a ten výraz, aby to nebylo jenom o tom ruka-noha?
Určitě, a já bych dokonce i řekla, že já jsem ten podporovatel toho, aby tanečník měl v životě spoustu zážitků, pozitivních i negativních, protože když v životě nic nezažijete, tak potom těžko budete ty pocity a ty vztahy vyjadřovat na jevišti. Že je hrozně důležité, aby ten tanečník si uvědomil, že pocity, které může mít třeba i z filmu, to nemusí být vlastní, nedej bože, tragický zážitek, ale že když vlastně pocítí nějaké emoce, které sám vyvolá v nich film, knížka, obraz, tak potom uchovat si v sobě ten pocit a dokázat to přenést na jeviště v tu chvíli, kdy má vyjadřovat tu danou roli.
A dá se tohle to naučit? Ta určitá vnímavost, nebo
určitě
to u někoho prostě nejde?
Je to určitě o určitém talentu a jako přístupu k tomu tanečnímu umění nebo tanečnímu divadlu. Ale mně to přijde strašně důležité, že od doby toho romantického baletu, kdy důležité bylo pouze v uvozovkách krása toho lidského těla, aby ta dívka krásně točila, zvedala vysoké nohy, muž tančil tak, aby vysoko skákal, vysoko točil, takové ty skoro až cirkusové výkony. Je to samozřejmě úctihodné a fantastický výkon, ale myslím si, že ten balet o tom romantismu přesunou už daleko dál a že můžeme vyjadřovat daleko hlubší témata, která zasáhnou lidi i v této době v 21. století.
Říká Linda Švidro. Vy jste před chvílí říkala, že je nutná vlastně taková ta klasická průprava. A já si pod tím představím klasický balet, možná se pletu, ale co je takové to gro, které by měl mít každý tanečník
který chce nějakým způsobem fungovat v té branži.
Tak pro nás pořád na konzervatoři, já jsem vychovaná z konzervatoře Taneční centrum Praha, kde i učím, kde jsem profesorkou, jsou to pořád základní techniky, to je klasický tanec neboli teda balet, základy moderního tance a my teda i dokonce jazzový tanec, step a další obory. Já si myslím, že ještě pořád nesmírně důležité, aby jsme brali tělo jako hudební nástroj. Stejně jako když si někdo vezme housle, tak prostě jinak to nezačne, než umět používat ty čtyři struny a ten smyčec na těch houslích. Tak já to takhle beru, že stejně s tělem. Že abyste potom mohl třeba i vyjadřovat něco speciálního, nového, nové myšlenky nebo dokonce nový pohybový slovník, tak nejdřív je potřeba naučit se C-dur, D-dur a tak dále s tím vlastním tělem. A to jsou pro mě ty základní techniky a samozřejmě ta nejstarší a ta jako nejvyvinutější, která stále užíváme pro potřeby jako stavby toho lidského těla, je samozřejmě i klasický tanec.
To je krásné přirovnání. Tělo je hudební nástroj. Kdybyste zjistila, že na to své tělo můžete tedy něco zahrát, nějaké ty emoce předvést. Vy jste to měla asi o dost jednodušší, protože jste z taneční rodiny, ale kdy to sepnulo?
Já si myslím, že to sepnulo v době, kdy jsem chodila asi v 10-11 letech na moderní gymnastiku, na Bohemku. A to mě samozřejmě bavilo, že to bylo výkon, to byly závody, to byly soutěže. Ale já jsem vlastně po čase pochopila, že to, co prožívají moji rodiče v divadle, je taková ta krásná spolupráce mnoha lidí. A na konci je představení a potlesk, kde jsou vlastně všichni vítězi. Protože vlastně ten potlesk a ten adrenalin po tom představení, když se něco vydaří, ten cit z toho hlediště a pocit na tom jevišti a ta opona, která se potom zavře a ukončí ten celý příběh, je úplně něco jiného, než vlastně v uvozovkách jenom závodit a vyhrávat ty medaile. Protože pro mě potom jsem pochopila, že s lidmi, s kterými každý den pracuju v těch tělocvičnách, tak to jsou vlastně nakonec pro mě ti soupeři a ta společná radost se vlastně nedostaví, protože někdo je vítěz a někdo je poražený. Takže já jsem hrozně rychle utekla v uvozovkách od té gymnastiky k tanečnímu umění a potom teda na konzervatoř, protože jsem vlastně pochopila, že to divadlo mě přináší úplně jiný pocit spolupráce mezi lidmi, než v uvozovkách jenom jako boj za tím vítězstvím.
Linda Švidro, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň vyrostla, jak už jsem říkala před chvílí, v taneční rodině, jak maminka, tak tatínek tančili. Jak moc často jste si o tanci povídali a nejen třeba o tom, jak je to umění krásné, ale také o tom, jak je to náročné, jak je to těžké se třeba prosadit. Říkali vám i ty odvrácené stránky?
Tak určitě. A hlavně já jsem vyrůstala v prostředí, to byly ty 90. léta, vlastně po roku 89, kdy se otevřely hranice a vlastně mohli jsme do České republiky daleko víc přivítat moderní tanec. Do té doby hlavní proud, který byl v České republice za domu komunismu, byl především balet a teda vlivy samozřejmě východních kultury. A ten moderní tanec, který právě mý rodiče rádi učili a snažili se jezdit do Londýna a do Ameriky, do New Yorku a vlastně zjišťovat, jaký je vývoj moderního tance, tak to v těch 90. letech já jsem už začala dostávat jako mladý člověk, který může po maturitě vyjet do zahraničí. Takže moji rodiče mě vedli k tomu, že pokud chci dělat tanec a pokud chci opravdu být dobrá v tanci, to znamená si jim třeba i živit, že prostě musím na západ do zahraničí. Že v Česku to ještě nebude nějakou dobu trvat, než se vlastně vrátíme k tomu, že budeme učit nejen klasický tanec, ale i moderní tanec a jazzové techniky. Takže přesto, že jsem na konzervatoři se učila modernu, tak jsem věděla, že v souborech nebo v divadlech v Česku to ještě nebylo. Takže moje touha byla dostat se do zahraničí a oni mě v tom podporovali. Jeď ven, hezky si tanči, všechno se nauč a pak se nám jednou vrať.
Takže vy jste jela, hezky jste si tančila a bylo to všechno sluncem zalité, anebo to bylo se sakramensky těžké?
Je to sakramensky těžký, protože samozřejmě jako jezdíte po konkurzech. Jedete na konkurs, letíte, nevíte, jestli tam budete den nebo dva nebo tři, uděláte nebo neuděláte konkurs, vracíte se zpátky a doufáte, jedete na další místo. Já jsem si teda nevybírala města, já jsem si vybírala jako divadla, kde mě bavil ten repertoár a měla jsem teda to obrovský štěstí, že hned v roce 99 a 2000 jsem dostala stáž právě do Nýderlands Dancie Trky Řívu Kiliánovi, zrovna do doby, kdy se dělal fantastický projekt Archemboldo, takže jsem měla obrovský štěstí, že jsem tuhle tu stáž mohla získat a že jsem vlastně mohla začít rovnou od toho Jiřího Kiliána, což pro mě byl samozřejmě dětský sen.
Čím vás nejvíc ovlivnil?
Tím prostředím. Pro mě prostě prostředí, které vytvořil on tam v Holandsku, ten soubor, ta kreativita těch lidí, to, jak spolu spolupracují, to, jak tvoří představení, ale s takovou tou touhou jako dělat společně, vytvářet něco nového. Jiří Kilián je prostě inovátor. On si nejde jenom nějakou svojí cestou, on chce prostě tvořit něco nového, něco neotřelého a na nová a neotřelá témata. A ti lidé, kteří tam pracují, přijdou na tom sál s tou otevřenou myslí, že tak dneska něco zkusí. musíme nového. A on třeba zkouší a třeba to nejde. Tak přijde druhý den a řekne, musíme jinak. Ta myšlenka prostě z toho neleze. Já bych chtěl začít jinak. Ale pak vlastně po měsíci pochopíte, že vznikne něco jako unikátního. Uh-huh. A pro mě ten tvůrčí proces toho, že se nesmíří s málem. Jako dotknout se toho talentu, když pochopíte, že on je skutečně choreograf, který má ty vize, které vy třeba na začátku nevidíte, ale jako interpret poskytnete to své tělo a on pas skrz vás postaví nádherná díla. To mě nesmírně inspirovalo. A taky si všimněte, že od Jiřího Kiliána vyšlo mnoho generací vynikajících choreografů a tanečníků, že myslím si, že on skutečně tvoří to podhoubí, kde ty houbičky pak dobře rostou.
U vás to nebyla cesta jenom do jiného tanečního světa, ale obecně do jiného světa, do světa za tehdy vlastně bortící se železnou oponou. Nastal tam i takový třeba kulturní šok, najednou to bylo asi úplně jiné i v tomhletom ohledu.
Bylo to složité, protože samozřejmě, když jsem pracovala v Portugalsku, Španělsku nebo v Holandsku, tak to bylo právě v době, kdy jsme ještě ani nebyli v Evropské unii, takže se týkalo to pracovních povolení a chodit a vystát ty dlouhé fronty pracovního povolení, to skutečně stojíte se všemi lidmi, jak oni říkají, mimo Evropu. Takže nás samozřejmě nepovažovali za Evropany. Mm-hmm. My za tou železnou oponou to pro lidi na západu vypadlo, my jsme tam odtaď. Mm-hmm. A jestli to bylo jakoby...
Dívali se takhle na vás jako
dívali. Bylo to, ano, a. jo, dívali. Bylo to opravdu jako složité a musel člověk vlastně prokazovat, že skutečně prošel jsem konkurzem, já tam patřím, chci tam pracovat a jsem jako svým způsobem teda jako výjimečná pro ten soubor, který si mě jako vybral, abych přijela. Takže někdy ty jako získání těch pracovních povolení a různých jako povolení na pobyt a zdravotních povolení nebylo úplně jednoduché, protože prostě jsme byli ti za tou oponou. Pak v době, kdy jsme byli v členové Evropské unie, tak už skutečně mohl cestovat člověk jenom na občanku a bylo to daleko jednodušší. A ty začátky jednoduché nebyly a je to právě proto, že chcete vlastně jako mladý člověk dokazovat svojí prací, co umíte. A nechcete být jenom ten, který je odtamtud. A to oni tak jako mávnou rukou a ukážou daleko a myslí si, že třeba bydlíte 20 hodin daleko. A vy takového Holanděna překvapíte, to není 20 hodin. Praha je za rohem.
Je velký rozdíl mezi publiky?
Řekla bych, že ani tak ne, protože když vlastně jdete do divadla, tak co většinou lidi šokuje, je, že třeba neznají současný tanec nebo neznají současné taneční divadlo, takže třeba vědí, že jdou na příběh, to může být Carmen, to může být La Strada, to může být Bolero, ale vlastně nevědí, co o to očekávat. Uh-huh. Protože třeba jediné, s čím se setkali, byl skutečně klasický balet, ten tradiční Louskáček, Labutí jezero. Uh-huh. Takže to, co mě jako uchvacuje, ale to jsou diváci napříč celou Evropou, je ta chvíle, kdy se otevře ta opona. Oni vlastně nevědí, co očekávat, ale po těch 2 hodinách prostě vstanou a tleskají a vidíte ty slzy v těch očích a vidíte ten úspěch a víte, že jste jakoby je zasahli tím uměním, který na tom jeviště děláte. A to mě vždycky přijde nejkrásnější, když zlomíte vlastně ty předsudky, že nevím, na co jdu, ale uvidím. A u chlapů samozřejmě někdy tak ten balet, tam budou ty baletky v těch balerínkách a uvidím, jestli mě to bude bavit. A ono mě to šokuje, protože většinou jsou to velký dramatický příběhy, který oni neočekávají. Už to dávno není muž jenom v bílých elastiácích, už to dávno není dívka na špičkách v baleríně a jsou vlastně šokováni tím, co taneční umění vlastně může vyjádřit.
Říkáte to správně, že už to tak dávno není. Pořád to ještě lidi jako překvapuje.
Já jsem překvapená tím, že ano, protože my hodně třeba v České republice, jak Balet Praha Junior, tak Pražský komorní balet, jezdí hodně do regionu v Čechách, jezdíme hodně po malých městech, kulturních i činoherních domech a jste vlávě překvapeni tím, že když se zeptám ráno dětského publika, tak zvedněte ruce, jako kdo ví, co je současný tanec, kdo ví, co je taneční divadlo, většinou nic. A když pak řeknu, tak víme, co je jako balet, že teda Louskáček, Labutí jezero, tak pár ručiček se zvedne a vždycky vlastně ta představa je skutečně jenom toho bílého klasického baletu. Takže je překvapivé, že opravdu mladá generace se většinou jako se současným tancem, zvláště v regionu mimo hlavní města, moc nesetkala.
Tak dobře, tak buďme osvětoví. Co to je balet, co je to taneční divadlo, co to je moderní tanec? V čem jsou ty největší rozdíly?
Ty největší rozdíl je, že opravdu romantický balet jako takový, tak jsou to vlastně přírodní pohádky, kde máte jasné, kdo je hodný, kdo je zlý, jak to dopadne. Provádíte ty lidi tím příběhem, pantomimou posouváte děj a mezi tím ukazujete dokonalost lidského těla. Nádhernou baletku, která krásně tančí a muže, který ji zvedá, skáče a točí. Takhle fungoval balet přes 200 let a takhle i funguje dál. Je to samozřejmě krásný náhled do muzejního vyjádření klasického baletu. Ale potom samozřejmě v 19. století i s vývojem literatury a s vývojem dalších oborů se vlastně začalo zjišťovat, že ten tanec může vyjadřovat i daleko více city mezi lidmi, že může vyjadřovat vztah mezi mezi ženou a mužem, tragické příběhy, smutek, stres, lásku k dítěti, ztrátu dítěte. A že může začít vyjadřovat daleko hlubší příběhy, než v uvozovkách jenom pohádkové příběhy.
Je nějaké pravidlo, co musí mít příběh, aby byl uchopitelný právě tancem, anebo lze tancem uchopit a vysvětlit všechno?
Já si myslím, že režii dobrého tanečního divadla můžete vysvětlit všechno, ale můžete si pomoct potom scénografií, projekcí. Často si pomáháme mluveným textem, že třeba herec nám namluví část textu, aby posouval nějakým způsobem ten děj. Ale jinak si myslím, že jde jenom o kvalitu té režie, aby režisér věděl, jak ten příběh má uchopit. Asi stejně jako když máte dobrou knihu a musí být dobrý režisér, který umí tu knihu sfilmovat, tak úplně stejně musí být kvalitní příběh, který je režisér a choreograf umí přenést do tanečního slovníku.
Tanečnice a také pedagožka Linda Švidro před chvílí mluvila o tom, že opustila to soutěživé prostředí té, tuším, gymnastiky a začala raději tancovat, kde je to týmové. Ale povězte mi, o tom tanečním světě také kolují docela legendy, jaké je to loktařské prostředí, tak jaký je ten taneční svět? Jste tam všichni kamarádi nebo soupeříte taky?
Určitě jako v každé práci, protože já si myslím, že to, co je náročné u tance, je, že skutečně ta každodenní práce je 5, 6, 8 hodin ve studiu, kdy stojíte odhalení proti zrcadlu a v tom zrcadlu vidíte sami sebe. Takže to, jak se říká, koukni se ráno do zrcadla a uvidíš sám sebe, tak my tohle děláme 6 hodin denně. Koukáme sami na sebe do zrcadla a to samozřejmě vzbuzuje určitou buď sebekritiku, nebo možná i pozitivní narcisismus, že teda se snažíme neustále sebe zdokonalovat. Pak ale přijde chvilka, kdy musíte tančit s někým jiným a to už je chvíli, kdy se musíte o to své ego dělit, protože sám na tom jevišti nic nezmůžete. Když máte partnera, tančíte s partnerem. A pak samozřejmě je tam další ještě složka, a to je ten choreograf, který vám říká, co máte vyjádřit, jak to máte vyjádřit a na jakou hudbu. Takže myslím si, že ten boj té osobnosti, že to vaše ego se musí někdy potlačit, protože musíte spolupracovat s ostatními. Není to prostě ovál, kde byste běželi maraton a mohli se vzít sluchátka, uzavřít se sami do sebe a 42 kilometrů jenom běžet vpřed. Tohle je spolupráce několika lidí. Takže myslím, že to neustále vnitřní boj mezi vnitřní dokonalostí, po které toužíte, protože samozřejmě jako každý umělec chcete své tělo ovládat co nejlépe, mezi spoluprácí s lidmi, s kterými jste na jevišti, to znamená s nimi vyjádřujete ten příběh, a potom s choreografem, který vám určuje ty notičky, které budete ten večer hrát.
Měla jste s tím letím někdy problém? Že vám nešlo přeprat to ego?
Já si myslím, že s tím bojuji jako každý, že jsou lepší a smutnější dny, někdy některý neúspěch obrečíte, někdy zase naopak máte pocit i třeba z malého úspěchu, který třeba ostatní nevidí, že se vám něco podaří a třeba jste dlouho se o to snažili, ale v nějakém jako vyšším kontextu to třeba není ani důležitá role. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem našla partnera, teda nynějšího manžela, že jsem našla vlastně v taneční oblasti a že to byl můj 20-letý partner na jevišti a vlastně i částečně i teďkon ještě stále partner na jevišti je. A to je velké štěstí, protože když najdete člověka, s kterým ještě souzníte i jako mimo taneční sál v životě, tak potom já mám pocit, že na tom jevišti my si skutečně absolutně důvěřujeme, protože prostě ten vztah, který je takhle blízký i mimo to pracovní prostředí, může možná pro někoho vyvolávat, že jako se určí určitě jiné hranice mezi těmi lidmi. Ale pro mě to bylo pocit neuvěřitelného bezpečí a jako radosti stance, protože jsem v každé té nové roli, kterou jsem měla možnost tančit s ním, jsem vlastně se mohla cítit bezpečnější a jako šťastnější, protože jsme dělili se o to štěstí spolu.
Tanečník Václav Kuneš, který byl vlastně ve stejné době jako vy v Holandsku, také u Jiřího Kiliána, právě tehdy poprvé prožil takové trochu vyhoření, že prostě tancoval tak moc, až už to prostě najednou nešlo. Najednou necítil tu radost z toho, že je na tom jevišti a že se to těm lidem líbí. Najednou tam prostě nic nebylo. Prožila jste někdy něco podobného?
Já vlastně mám pocit, že jsem si tu, jak my říkáme, druhou kariéru našla v tom, že jsem brzy začala vlastně dělat asistentku choreografie, to znamená přenášet choreografie dál, což je takový zase nový jako můj životní krok, že můžete vlastně mladé lidi ovlivňovat a učit je, jak tančit a učit je, jak přistupovat tanečnímu umění. A potom samozřejmě, že já jsem brzo vlastně začala se zajímat o tu organizaci divadla. Začala jsem být jako manažerka a zástupce šéfa baletu, takže jsem měla pocit, že ve chvíli, kdy vlastně už třeba nejdu tak často na jeviště, nebo jakoby není to třeba fyzicky už takové, že bych mohla každý den tančit 6-8 hodin, tak jsem vlastně měla jiný cíl v tom životě, což byla organizace těch představení anebo práce s mladými lidmi. A to si myslím, že mě jako pomohlo tomu, že jsem vlastně nepocítila to vyhoření, že když tam nebyla ta interpretační kariéra, tak tam bylo vedle toho něco jiného. A pak samozřejmě já jsem, když mi bylo přes 30, tak jsem cíleně vlastně s manželem jsem si řekla, hele, je to skvělý, další krásný premiéry, další krásný DVDčka na poličce, ale já prostě chci mít rodinu. Takže já jsem si včas, jako myslím, nebo jsem ráda, že včas jsem pocítila to mateřství, řekla jsem si, nechci další premiéru, nechci další úžasný role, já vlastně chci být maminkou a mám dvě holčičky a jsem šťastná, že mám zdraví děti a že vlastně se našlo v životě další takový můj velký cíl, protože samozřejmě mít rodinu, to je obrovský štěstí.
To je zase úplně jiná věc, která vás hodně posune. Tančí se vám teď třeba i jinak po tomhletom obrovském prožitku?
Určitě. Já vím, že se to vždycky říká, že až budeš maminkou, všechno uvidíš jinak. Ale já určitě, protože právě najednou člověk si váží jiných věcí na tom jevišti. Mm-hmm. Váží si taky jinak té práce, protože samozřejmě, co si budeme povídat. Někdy to nebylo úplně nejjednodušší, protože si pamatuju představení Carmen, kdy mám fotky, jak odbíhám o přestávce kojit a pak jdu dál tančit. Takže někdy to musím říct, že to jako bylo takové jako úsměvné, že jsem se jako rozdvojila jako maminka, zkusila jsem tak nějak jako dělat všechno najednou. Ale já jsem vždycky věřila, že když děti budou se mnou, že budou se mnou cestovat, budou se mnou v divadle, že to vlastně tak nějak jako hezky prožijeme spolu. Takže jsem si vždycky jako vybrala tuhle cestu, že budu jako zvládat tak nějak všechno. Ale samozřejmě potom si vážíte i času s rodinou a vážíte si i času v té práci.
Jak se na to dívalo mimochodem vaše okolí, že jste tančila i maminkovala, že jste se nevzdala jednoho pro druhé?
Všichni skutečně pomáhali. Já mám teda štěstí, že i že manžel z Maďarska, z Děru, což je naštěstí blízko teda hranic ke Slovenskem, takže mám oba babičky a obě dědečky a všichni jsou úplně skvělí a všichni vlastně vždycky pomáhali, jakmile jsme jeli na zájezd, tak přijeli i třeba maďarská babička s dědou do Prahy nám jako pohlídat a takhle, takže já mám to velký štěstí, že mám opravdu prarodiče z obou stran, i z manželovy, i z mojí strany, kteří vždycky jako v tu pravou chvíli pomohli.
Pro mě vždycky bylo hodně těžké na pochopení to, jak vlastně tanečník přistupuje už na začátku k té své kariéře, když dopředu ví, že prostě nebude a nemůže být dlouhá, protože tančit v takovém nasazení, jak se to vyžaduje, prostě není možné do 60, 70 let. Jak tohle to prožíváte?
No to je zajímavé, že když je člověk mladý, tak si vlastně zpětně uvědomuji, jak moji rodiče oba, kteří vlastně že prochází už i ze sportovní a potom teda tanečního prostředí a založili konzervatoř, takže jsou jako bezprostřední blízkosti mladých lidí denně. Nás vždycky učili, jako jak máme pečovat o lidské tělo, rehabilitace, co máme dělat, jak máme o sobě pečovat, proč je důležité chodit plavat, proč je důležité chodit do sauny, proč je důležité rehabilitovat, ale i v době, kdy člověku nic není. Nejenom když už přijde to zranění, ale i v době, kdy je zdravý, přesně. A vždycky jsem to taky jako brala, jako že jo, jo, jasně. I dokonce, když jsme byli na lyžích, tak pak se jelo prostě do jílemnice do bazénu a šlo se plavat. A vždycky jsem to brala takové automaticky a vlastně nikdy jsem ale nedomýšlela jako hloubku toho, co ty rodiče mě vlastně učej. Až vlastně, když člověk přichází k tomu věku 30, 35, 40 let, tak mu vlastně teprve začne docházet ta realita, že to tělo opravdu nebude takhle jako navždy v téhle kondici a s touhletou sílou jako pracovat. Takže já si myslím, že na začátku přesto, že jsem to vždycky tak nějak jako slyšela, dávej na sebe pozor, pečuj, tak člověk je mladý, tak jede přes mrtvoli, když se tak říká. Jako. Ale tím, že mě rodiče nutili vlastně opravdu rehabilitovat a pečovat a v létě jako plavat a jezdit k moři a třeba jezdit na kole a jako další sporty, které jsou jako rehabilitační pro tanečníka, tak mám to velký štěstí, že ještě teď ve mém věku vlastně jako tančit mohu. Ale do té doby si myslím, že to člověk moc neuvědomuje. Kouká na další premiéry a na další krásné role a snaží se samozřejmě, pokud přijdou nějaký úrazy, tak je rychle s lékařem vyřešit a jít dál.
Umíte si představit, že jednou ty taneční boty opravdu pověsíte na ten hřebík a už se nestoupnete na to jeviště?
Já si to dokážu představit, protože právě protože učím mladé lidi a protože jsem asistentkou choreografie a protože učím na konzervatoři, tak já vlastně mám tu jako radost, že to můžu přenášet jako na ty mladé lidi a že s nima cestuju a vidím je na úspěšný na jevišti a pomáhají jim v jejich rolích. Takže si myslím, že přesto samozřejmě, že nějakým způsobem uvnitř je to bolestné, protože víte, že prostě ta kariéra už se končí a že každá další role je vlastně spíš obrovským štěstím. Tak stejně to musíte prostě přijmout. Je to tak? Je to součást našeho tanečního života. Stejně jako každý sportovec musí přijmout, že to je třeba poslední olympiáda, tak my musíme přijmout, že jsou to už jedny z posledních rolí, které budeme tančit a myslím, že je důležité najít v životě jako krásu v něčem jiném. Divadelní profesi, ale prostě to není zrovna ten interpret na jevišti.
Dala jste si někdy takový limit, že třeba budete tančit do tehdy a pak už toho nechám, nebo prostě to necháváte všechno plynout, až prostě to přijde, tak to přijde?
Nechávám plynout, jenom vždycky říkám i doma v rodině, i mýmu manželovi. Hlavně mi včas řekněte upřímně, že už to nejde. Ale jinak nemám takovýhle limity. Koukám vždycky jenom dopředu, co mě čeká a jaký další zážitek budu mít.
Je něco, co říkáte vždycky svým studentům, třeba na začátku, když vstupují do toho tanečního světa? Něco, na co by fakt nikdy neměli zapomenout?
Já si myslím, že teď pro mladé lidi je strašně důležité, aby si nemysleli, že ten úspěch přijde hned. Mm-hmm. Že oni jsou někdy strašně netrpěliví. Mm-hmm. Možná je to i tou, i já si to uvědomuji vlastně sama, když máte mobilní telefon nebo počítač, chcete takovou aplikaci, která vám to udělá hned. Hned vám to spočítá, hned vám to vyřeší. AI vám hned odpoví, prostě potřebujeme ty věci jako hned. A bohužel stejně sport, tak i taneční umění v tom výkonu a v tom práci s lidským tělem to nebude hned. Je to prostě nějaká koncentrovaná práce, která se musí dít denně, pravidelně. A ten úspěch třeba přijde po měsíci, ale třeba přijde za 3 měsíce. Že to není možné očekávat, že jako dneska něco zkusím a zítra to bude dokonale. Že takhle to prostě ani v tanci nefunguje a takhle to nefunguje ani ve sportu, ani nikde jinde. Že někdy říkám těm mladým, nebuďte trpěliví. Udělejte pro to všechno, pracujte a pak se výsledek dostaví. Ale nebuďte zklamaný hned při mém neúspěchu, protože dneska, když se vám něco nevydaří, tak třeba za týden to bude jinak. Takže vždycky trpělivost a poctivá práce, to vás nejdál dovede.
Je to možná taková otřepaná otázka, ale jsou dnešní mladí tanečníci jiní, než jakou mladou tanečnicí jste třeba byla vy a nejen třeba tu netrpělivostí?
Já si myslím, že my jsme měli doma pouze videokazety, které jsme si přehrávali a všechno jsme jako náročně zjišťovali, protože samozřejmě internet mě zastihl až v zahraničí. Do té doby ještě na škole to byly skutečně jako přednášky a videoprojekce, aby jsme vlastně věděli, co se ve světě děje. Myslím si, že jsme byli hodně jako lační po informacích. My jsme chtěli jako se dostat ven, my jsme chtěli jet na představení, jsme chtěli všechno vidět. Já třeba v době, kdy můj tatínek byl dramaturg právě s panem Harapesem v baletu Národního divadla, tak já si myslím, že jsem byla jako 3x týdně v Národním divadle, že jsem prostě všechno chtěla vidět. Je jenom nikdy líto, že mladí lidé nyní můžou cestovat, můžou vlastně cokoliv, můžou na internetu, na YouTube, jako všechno vidět, všechno mají vlastně na dosah. Ale vlastně tím pádem, že to všechno mají, tak je trošku, když se probudili v cukrárně. Zatímco my jsme od té cukrárny ani nevěděli, kde ta cukrárna je a museli jsme si od ní jenom hledat klíče. Tak to mě jenom někdy přijde, že bych od nich chtěla vidět tu touhu, kterou jsme měli my, jako po těch informacích a po těch zkušenostech.
Vy jste tady na začátku popsala tu cestu toho tance od toho klasického baletu na těch špičkách s tím černokněžníkem a s tou princeznou, s tou labutí, až k tomu modernímu tanci, který známe dnes. Kam si myslíte, že půjde ten tanec dál? Kam dál se ještě dá jít?
Já si myslím, že v tom fyzičnu je to nekonečné, tak jako v každém sportu, ale myslím si, že ještě dál půjdeme s reží taneční umění, s divadlem. Propojňování žánrů, třeba hra s hudbou, hra s videoprojekcí, hra se scénografií, s kostýmním designem. To si myslím, že ještě dá tomu tanci jako daleko širší rozměry a tím pádem i možnost mluvit o závažných tématech dnešní doby. A myslím si, že po tom velkém boomu těch všech online přenosů a těch všech jako vlastně té elektronizace a digitalizace jako celého našeho světa, si myslím, že teď se lidé zase vrací k tomu, že chtějí mít zážitky. A že zjišťujeme to, že ten zážitek je, když se setkáte s přáteli a mluvíte s nimi, ne když si s nimi píšete SMSky, nebo když se sejdete s přáteli u vohínku a třeba má někdo kytaru, zaspíváte si. A úplně stejného důvodu lidí chodí do divadla, že se zpátky vrací ten pocit toho, co je živé umění a že to přináší pro lidi zážitky, které se nedají zaměnit za televizi nebo i třeba někdy za kvalitní filmy.
Říkala jste, že se díváte dopředu, co vám ten život ještě přinese. Na co se teď třeba nejvíc těšíte?
Tak já si myslím, že pořád má člověk radost z toho, když je zdravý a šťastný s rodinou. Nejvíce těším na to, že mi moje holčičky porostou nebo nám porostou před očima, že se budeme mít doma dobře. A co se týká práce, tak my jsme před 5 lety otevřeli dům tanečního umění v Branickém pivovaru a je tam vlastně jak taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, tak jsou tam právě soubory Pražský komorní balet a Balet Praha Junior a jsou tam potom i odpoledne obrovské komunitní centrum, kde může vlastně tančit každý. Takže já bych chtěla, aby se tenhle dům rozvíjel. Že když se bude rozvíjet dům taneční umění, tak já mám pocit, že tam vždycky najdu svoje místo. Protože tam prostě budou děti tančit od 5 až do nekonečna let. A myslím, že ten dům i do budoucna má velký potenciál, že já jako manažerka, jako profesorka i jako taneční umělec si tam vždycky najdu svoje místo, že tam budou prostě chodit lidi, kteří mají rádi to samé, co já, a to je taneční umění.
Říká Linda Švidro, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně. A nashledanou.
Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to moc milé, děkuju.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a připravený je také video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.